Zerbaitetan bakarra edo onena izatea gero eta zailago dagoela esango genuke, edo zertan ondo aritzen den jende asko dagoelako bazterretan, eta mundua gero eta komunikatuago. Kompetentzia handia dagoela alegia, onena edo zertan ere izateko.
Bai, ala da, Lander, baina zerbaitetan bakarra edo onena izateak oraindik badu bere itzala, bere ospe ona. Amaia aurkitu dugu gaur Gasteizen, Gasteizko estudioan, sistema elektronikoen ingenieria ikerlanen eta segurtasun funtzionalean. Aditua, arratsaldeon Amaia.
Arratsaldeon, denoi.
Aditua eta benetako aditua gainera, ze bakarra zara estatuan safety agiria duena. Eta mundu osoan jakin dugunez akreditazio hori duten 200 pertsona bakarrik daude, klub horretako kide zara.
Bai, bueno, bai nahiko neuke matiz txiki bat jartzea, ez? Azkenean, segurtasun funtzional munduan, badauz ingineri, segurtasunezko ingineriak bat baino gehiago, baina egia da, espertu moduan TIUFak izendatua bakarra izendala kasu honetan estatuan, eta mundu osoan be 200 bat dauzela gaur egun, horrela da.
Aizu, vale. Amaia, egin duzu matizazioa, baina matizazio horrek ez du titularra ezertan aldatu. Safety agiria duen bakarra zara estatuan, eta munduan 200 zarete.
Bai, argi utzi duena da oso humila zarela, hori bai. Eta baina etiketa hori badaukazu, ala zarelako, akreditazio hori daukazulako. Orain falta zaiguna jakitea da, Amaia, zer den agiri hori, zer den safety agiria, eta zer suposatzen duen hori izateak?
Bueno, azkenean safety agiria da, segurtasun funtzionaliko mundu txiki hontan, TIUF izeneko entitate batek ematen dotzun izen edo akreditazio bat, ez? Esan duan moduan, segurtasun funtzionala egiten duen jente ugari dago, baina benetan akreditazioa ulortzen dozunean daukazu abal bezalako bat atzetik zure bezeroi esaten dotzena edo segurtasun puntu bat enboten dutzena, ez? Zure bezeroak badaki hortan esperientzi eta bueno, izendapen bat daukazula, ez? Azkenean, zure gana datozenean lanera da pertsona edo lantalde berezi bat nahi dauelako. Hortan dakielako ondo lan egiten dauela.
Edo zein titulu jasotzerakoan, Amaia, importantea da, titulu hori eman dizunak izatea, ba, ez dakit, ospe bat edo errekonozimendu bat, eta norbera jaso duen titulua ere, nobere sektorean gutxienez, ba, errekonozitu izatea, eta kasu honetan, TUF erakundeak ematen duena horrela da, ez? Hori hartzen da, bueno, zure titulu hori guztiek hartzen dute oso seriotzat. Zeintzuk dira akreditazioa ematen dutenak? TUP Rheinland.
Bai, entitate aleman bada. Azkenean, bai. Alemania beti izan da teknologi munduan referente bat guretzako, ez? Eta zera-zeran, segurtasun funtzionalean lanean hasi ginenean, beraiek ziren, larogeita margarren hamarkada hortan, mundu hau garatzen eta estandar baten atzetik hau guztia lantzen hasi zirenak. Orduan, ikerlanen garai hortan, zeuden ikerlariak esan zuten, bueno, baz, guk ontan lan egin nahi dugu, guk onuntz jo nahi dugu, segurtasun funtzionalentz jo nahi dugu, baina ez dakigu oso ondo noren eskutik, ez? Eta, bueno, ikusi eben, eta ondo ikusi gainera TIUF Rheinland zela erreferente bat mundu hortan, eta aurrerago hori gainea konfirmatu edo baiestatu eginda, ez? Alemani eta Europa mailako elektronika arloko enpresa gehienek bereien eskutara joaten dira zertifikazio bat edo produktu bat benetan akreditatu nahi dauanean, ez? Horregaitik, bueno, gu bereien eskuti joan gara eta lortu dugu momentu oro ba izen eta bide egokitzi joatea, ez? Eta gaur egun errekonozituta dauden titulu eta metodo eta lan egiteko baldintza batzuk egitzea.
Eta zergatik da bain esklusiboa safety titulu hau? Zergatik duzu bain jende gutxik?
Ba, ez dakit. Bueno, alde batetik bai da egia segurtasun funtzionaleko mundua ez dala oso edatua. Oso lan espezializatua da. Horregaitik, bueno, ba, enpresa edo nik usteot lantalde gutxi abiatu direla hortatik. Egia da lan ugari dagoela, geroz eta lan gehiago dagoelako elektronika munduan, ez? Baina esklusibitatea dator, azkenean lehen esan dudan moduan, TIUF Rheinlandek azterketa batzu pasatu ostean segurtasun funtzionalezko titulu bat ematen dutzula, baina ja, espertu moduko izendapen hori ematen dutzu baldintza, hau da, beste fase batera pasatzen bazara, ez? Ja, esperientzi jakin bat badaukazu, ja, 10-15 urteko esperientzia bat badaukazu, euren eskutik lan egin badozu, divulgazio lanak egin badozu, esaterako, ba, segurtasun funtzionala zer den asaltera joatea leku batera eta bestera, eta azkenean hor dago, TIUFen dago, bueno, ontan espertua diren maitalde bat baita, eta bueno, ni bere egunean ikusi nabenean nire karreran zehar jomuga edo horretz izan behar zala, esan noen da zergaitik ez, ez? Mm-hmm. Espertua izateraino heltzea beraiei planteatu nien, beraiek ni oso ondo zautzen inuten urte asko darabiotelako ontan, eta azkenean ba beraien aprobazio hori lortu dut, ez?
Esan duzu aprobazio hori lortzeko besteak beste kontuan hartzen dutena da segurtasun funtzionala zer den azaltzera joan izana. Orain azaldu behar diguzu zuk guri zer den segurtasun funtzionala, baina hau ez da, ez dakit, kongresu bat, hau ez da sektoreko mahai bat, pentsatu lagunekin zaudela pintxo bat hartzen,
bai,
edo familiako baskarian, eta ulertu behar dugu, bai, adibide batzuekin adibidez, zer den segurtasun funtzionala.
Bai, 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 nik hau azaltzean pentsau dut, edo pentsetan hago nire amari nola azalduko notzen, ez? Segurtasun funtzionala azkenean da, elektronika baten ondorioz, pertsona bat arriskuan jarri aldan leku hortan protekzio batzu jartzea.
Makina batek adibidez guri minik ez egiteko neurri batzuk hartzea.
Hori da, bai, esaterako adibidez horrez bat, igogailu baten, abiadura jakin batekin doa, eta elektronika gaizki dabilelako abiadura hori handituko alitz, hori geratuko duen zerbait, protekzio hori jartzea da segurtasun funtzionalaren lana.
Apur bat, emakinak zoratu ez daitezen jartzeko, jartzen dituzuen neurri horiek,
bai, babes, konfigurazio
hori.
Igo gaiuetako adibide hori, beste zertan adibidez, trenetan aplikatzen da, edo autogintzan.
Bai. Mugikortasuna duten sistemetan batez be, autogintzan, trenetan, abioietan, eta igogailutan batez be arlo horietan da makina erramintan baita sartzen da, eta gero balbula sistemetan eta holako beste sistema arlo batzutan be bai sartzen da, baina batez ere, eta Euskal Herri mailan gu gainea lan egiten dugunak dia igogailu eta trenen edo tranbien munduko enpresekin.
Gu aipatu duzu, Amaia, gu ikerlan taldea zarete?
Hori da, ikerlan taldea bagara,
bai. Eta hor segurtasun funtzionaleko bulegoetan esan duzue batez ere gaiuak eta bueno, mugikortasunarekin lotutako enpresekin lan egiten duzuela. Norentzat esan dezakezu? Norentzat lan egiten duzu?
Bai, 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 eta arazo bari gainean ikusteot, bueno, Euskal Herri mailan tren munduan izen, bueno, ez dakit, edo talderik handiena dagoena CAF dela, ez?
Bai.
Eta guk urte asko daramatzagu, gure enpresa traktore bezala funtzionatzen du, eta guk CAFentzako gure ezagutza transferitzen daramatzagu urte asko, hau da, hasieratik batez be. Bere duten espezialitate ezberdinetan, ez? Seinalizazio arloan, tranbien arloan, potentzia arloan, eta bar. Eta gero beste alde, igogailuen mundua daukagu. Igogailuen munduan orona da guretzako beste enpresa traktore bat, eta bereientzako ere lan asko egiten ari gara.
Zuek zer egin behar duzue? Makinetatik babestuko gaituen sistema hori diseinatu?
Hori da. Bai, guk egin behar duguna da, orain arte sistema konbentzionalak izan dienak eta asko eta asko material mekanikotan oinarritxu dienak, oin elektronikara salto egiterako garaian, elektronika hori seguru nola egin. Hau da, hori oinarritzen da arkitektura egoki baten, edo sistemaren diagnostiko jakin batzutan. Hau da, dena sistematikoki eta normatiba batzuen barruan egon dadila aseguratzen gara.
Eta asegurazio horiek, lan horiek guztiak non egiten dituzue? Ze elektronika aipatu duzu, makinak aipatu dituzu, zure bulegoa eta zure lontakia nola imaginatu behar dugu, ordenagailu baten aurrean zaude?
Bai, 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 nire kasuan ordenagailu baten aurrean nago. Egia da lan mota ezberdina diela, sarritan dokumentu batzuk analizatzen ari zara, beste batzutan kalkulu batzuk egiten ari zara, ze normatiba batzuk esaten digute, elektronika horrek ezin duela, esate baterako, amar mila urtean behin, baino gehiago faiatu, orduan kalkula batzuk egin behar dituzu, duzun elektronika horrek teorikoki zenbat faiatzen duen jakiteko.
Hala ere, Amaia, gertaliteke, kalkuluak egitea mila urtean behin utxe egiteko, baina mila urte bihar izan daiteke. Utxe egite hori, eta gero urrengo mila urtean ez gertatzea, baina, ez?
Hola da, hola da, hau estadistika bada, eta esan dudan moduan teorikoki edo teorian oinarritzen dien kalkulu batzu dira, eta esan duzu moduan bihar faiatu aldu, eta urrengo hemendik 10.000 urteren ostean. Baina azkenean gu normatiba batzutan oinarritzen gara, eta normatiba horiek eskatzen dutenaren barruan jokatzen dugu, ez? Dena dela, esan beharra dago, oza, izan liteke bihar faiatzea, baina kontutan hartzen dira parametro guztiak, kontutan hartzen da parametro termikoak, kontutan hartzen da umedade parametroak, sistema dituen radiazio parametroak, esan nahi duena, egiten den elektronika mila errebizio, mila prozedura eta normatiba jarraitzuta egiten dela, ez? Geniala zaiteko batez be, eh?
Bai,
eta lasaiago gelditzen gara, eh? Egia zan, gustatuko litzaiguke makinea guztiek izatea, segurtasun funtzionala, baina bueno, momentuz batzuk badituzte beste batzuk ez. Amaia, guk ere gure lana normatibei jarraituz egiten dugu, eta normalean egiten duguna da lehendabiziko persona bat ezagutzen dugunean, interesgarria iruditzen zaigunean elkarrizketatzeko, ba, gure datu basean begiratzen dugu, bere berri daukagun edo ez, eta zure kasuan, Amaia, Urkidi, zure telefonoa bagenuen, Euskadi Irratiko agendan, baina txirrindulari bezala, duela bi urte sartu da dago telefonoa, segitzen duzu oraindik?
Hoxe, bai, eta nire bizitzeko modua da, bai.
Ze bakarra zara estatuan safety agiria duena, bakarra zara estatuan kebranta huesos lasterketa bitan irabazi duena?
Horren besteraino ez dut ikertu egia esan, baina hola da, egia da.
Bai. Bintzat lortuta badaukazu bi aldiz.
Bai, berritan, bai. Aurten ezin esan da, baina berritan, bai.
Bizikleta bati aplikatu dakioke, segurtasun funtzionala, la horria mugikortasuna badauka.
Bai. Bueno, bizikleta bat, gaur egun bizikleta elektrikoak, geroz eta gehiago ikusten dauz, bai, mendiko bizikletan eta bai, errepideko bizikletan, baina teoriz bizikleta elektriko hauek abiadura muga bat dute, eta suposatzen dut, ez dut ikertu gehiegi besta segurtasun arazo uki aldaben biziketa elektriko hau, baina berez abiadura mosten bada teoriak dioen 25-30 kilometro orduko abiadura hortan, ba, seguruak dira bizikletak, ez? Ja, segurtasun kapa horiek kentzen zaizkinean, eta askok badakite egiten dutela, hor ja segurtasun alde batera uzten da, eta abiadura edo beste sentsazio batzuk primatzen dira, ez?
Ikusten da, Maia, ikerketa zure lana izateaz gain, zure zaletasunera eramaten duzula ere, bizikleta mundua ere ikertu duzula, eta egin duzula lan hori, baina lehiakortasunarekin berdin gertatzen zaizu, konpetizio zalea zara baita lanean ere?
Bai, beti izan naiz, ikasten hasi nintzanetik, beti ez dakit, da puntu hori gehiago jakin nahi duzula, gehiago aztertu liburutegian sartu, ikertu liburuak irakurri, eta bizikleta munduan berdin beti aruntzago froga berri bat dagoen, nola hobetu denpora bat, nola, bai, egia da.
Ba, Amaia Urkidi, dakiguna da, safety titulua duen bakarra zarela, Espainiar estatuan, kebranta huesos bitan irabazi dutenak, ikertu egin beharko genuke, klub horretan gehiago zareten ala ez, baina safety titulua duzuenak munduan ere 200 zarete, egin duzu afariren bat, edo, ezer?
Ez dut egin, bai.
Zer 200 bada, ez, mundu mailan batzeko moduko aitzakia, zarete 7.000, 200, bueno, elkartzeko moduko zifra da.
Bai. Hola da.
Ezkontza batzuetan gehiago batzen dira.
Bai, bastante gehiago.
Behar bada desiatzen egongo zara Euskal Herrian beste batek lortzeko titulua, eta horrela, ba...
Ba, gustatuko
norekin hitz egin jakiteko.
Bai, edo ez dakit tematika batzuk ez dakit tratatzeko edo diskutitzeko edotan adalakoa. Orain dela bakarra, pertsona bakarra ezagutzen dut titulazioa edo daukana, pasan urtean Alemanian simposio batean ezagutu norena, baina besterik egia esan ez dut inor ezagutzen, pertsonalki behintzat.
Baia, ba, ezagutzen dituzune, aurrerantzean guk gaur zu ezagutu zaitugu, eta baita ezagutu dugu safety titulua zer den, Amaia Urkidi, Ikerlan taldeko ikerlaria, eskerrik asko gaur gurean izateagatik.
Bai, zuei.